Нұрлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі иләхи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз. Алдымен Нәміл сүресінің 29-шы, 30-шы және 31-ші аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир рахманир рахим. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين
سبا باتشايما «Уа елдің үлкендері, маған бір елеулі хат тасталды», деді. Ол Сүлейменнің, оның мағынасы төміндегідей. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Маған ұлықтық қылмандар, өзіме бағынған түрді келіндер делінген. Алдыңғы бағдарламада Хазірет Сүлейменнің Саба өлкесінің жағдайы мен халқының күнгі табынатындықтары жайлы білгеннен кейін хат жазып, сол хатты жеткізуге бәбісекті жауапты деп тағайындағанын, бәбісектің Саба патшайымының сарайына барып, хатты патшайымның жанына тастағанын айттық. Осы аяттар былай дейді. Саба патшайымы хатты көріп, мына әдемі хат тасушы қыз хатты үлкен адам тарапынан әкелді деді. Оның айналасында хабарлар мен оқиғаларды солармен ортаға салып пікірлесетін адамдары мен кеңесшілері болды. Соларды шақырып, оларға хатты өз оқып берді. Хат Құдайдың атымен басталған болатын. Оның мазмұнын екі мәселе құрады. Бірі хаққа мойын сұну, екіншісі Сүлейменнің үкімет алдында бағынбаушылық танытудан аулақ болу. Осы аяттардан үйренетініміз. Барлық істерді мейірімді де рақымды Құдайдың атымен бастайық. Тіпті кәпір адамдарға хат жазғанда да мейірімді де рақымды Алланың атымен деген сөйлемді ұмытпайық. Өзін артық санау, оның өзі Құдайдың пайғамбарларының алдында артықшылық таныту, адамды хақтың алдында мойынсынудан кендетеді.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Нәлім сүресінің 32-ші және 33-ші аяттары.
Қалат я айюхал малау афтуни фи амри ма кунту қатиатан амран хатта ташхадун. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين.
Уа елдің үлкендері, маған ақыл беріңдер. Сендер болмайынша бір іске шешім қабылдамаймын, деді. Олар, біз күшті, мықты жауынгерміз. Әмір беру саған тән. Қане, не бұйырасың, десті. Саясаткер, алысты болжайтын әйел болған Саба патшайымы Хазірет Сүлейменнің хатын оққан соң алдында тұрған елінің атқамінерлері мен әскерінен хатқа қандай жауап беруі керектігін сұрады. Бұл кеңесудің оған Сүлеймен патшамен күресу үшін айналасындағылардың дайындығынан хабардар болып, ең жақсы тәсілді таңдауына көмек беретіндігі түсініктіс. Патшайымның кеңесшілері мен әскерінің қолбасшылары өздерінің мықты күш-құдірет пен орасан зор соғыс әлеуетіне ие екендіктерін айтып мақтанып, Сүлеймен тарапынан болатын ықтималды кез келген шабуылға өздерінің әзір екендіктерін мәлімдеді. Шындығында олар хаттың мазмұнынан Сүлеймен соғыс жариялады деп түсінген болатын. Көптеген елдердің әскери басшылары сынды олар мойынсынудың орнына соғыс жолын ұсынды. Алайда өздерінің әзірліктерін жариялаудың соңында қандай бұйрық берсе де орындайтындықтарын, оның пікіріне қарсы іс жасамайтындықтарын айтып, кесімді шешім қабылдауды патшайымның өзінің ықтиярына берді. Осы аяттардан үйренетініміз. Бір мемлекет үшін тәкаппарлық пен артықшылық талап етпейтін жағдайда және хақты қабылдауға кедергі болмайтын болса, әскери күш-қуат пен әлеует қажет. Үкіметтің істеріне байланысты мәселелерде кеңесу қажеттілік болып табылады. Алайда істердің барысы шиеленісіп, бейберекеттік орын алмау үшін соңғы шешімді бір адам қабылдау керек. Нәміл сүресінің 34-ші және 35-ші аяттары.
قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون.
Балғис оларға сөз жоқ, патшалар қашан бір мемлекетке кірсе, ол жерді бұзып, елінің құрметтілерін қоретеді. Осылай істейді деді. Әрине, оларға бір сәлемдеме жіберіп, елшілер арқылы не жауап қайтаратындығын күтемін. Саба патшайымы елінің ақсүйектері мен үлкендерінің пікірі мен олардың соғысқа дайындығын естіген соң өзінің шешімін баяндап, егер соғысқа кіретін болсақ, қирау мен бейбастақтық, өлімнен басқа нәтижеге жетпейміз. Себебі үстемшілікті қалайтын билеушілер қай қаланы басып алса да үйлерді қиратып, адамдарды өлтіріп, немесе оларды құлдыққа түсіріп, сол өлкенің халқын қорлық пен босқындыққа ұшыратады. Ондай болса, соғыс жариялаудың орнына олар хат жолдағанда қандай мақсатты көздеді екен, соны білу үшін қарсыластар туралы көбірек мағлұматқа қол жеткізейік деп, оның жауабын білу үшін Сүлейменге бағалы сыйлық жібермек болды. Сыйлық жіберу арқылы соғысты қаламайтындықтарын білдіргенде, іс сонымен аяқталады ма, жоқ әлде олардың негізгі мақсаттары осы өлкені жаулап алып, билік құру ма? Немесе сол кезде Сүлейменнің жауабына қарап, онымен соғысу керек пе, әлде басқа жолды таңдау керек пе? Осы туралы тиісті шешім қабылдауға болады. Бәлкім Саба патшайыма сыйлық жіберу арқылы Сүлейменнің шынымен Құдайдың нағыз пайғамбары ма, жоқ әлде басқа елдерге үстемдік етуді ғана көздеп, билікке масаттанған патша ғана ма екен, соны да сынағысы келген болар. Себебі ол пайғамбарлардың бұл дүниенің байлығына қызықпайтындықтарын, хақты уағыздаудан бас тартпайтындықтарын білді. Шын мәнінде өздерінің жеке бас мүдделері мен билік пен байлыққа жету үшін кез келген іске баратын дүниеге тәуелді патшалар екендігінде ол білді. Осы аяттардан үйренетініміз. Бейбастақтықты таратып, соғыс пен қан төгісті жаю, басқаларға үстемдік жасауды көздейтін илахи емес үкіметтердің тәсілі. Кейде басқалар тарапынан берілетін сыйлықтардың бізді сынау үшін немесе хақты бұзатын пара болуынан сақ болайық. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар. اللهم صل على
генерал Сулейманиге қастандық жасау халықаралық құқық тұрғысынан. Армысыздар ардақты ағайым. Генерал Сулейманиге қастандық жасау халықаралық құқық тұрғысынан деген бағдарламалар топтамасының бірінші бөлімін тыңдауға шақырамыз. 2020 жылдың 3 қаңтарында мақсатты террористік әрекеттің барысында Бағдат халықаралық әуежайына жақын жерде Ислам революциясы сақшылар корпусының Куц арнайы күштерінің қолбасшысы Қажы Қасым Сулеймани мен Ирактың Хадж аш-Шаби халықтық күштерінің басшысы Абу Махди аль-Мухандес пен оның қасында адамдары зымырандық нысанаға алынып шахид болды. Иранның Куц күштерінің қолбасшысы генерал Қасым Сулейманиге жасалған қастандықты әртүрлі тұрғыдан қарастыруға болады. Олардың бірі қастандық халықаралық құқық негіздері тұрғысынан қарастыру. Тиісінше осы бағдарламада біз генерал Сулейманиге жасалған қастандықты жағдайын халықаралық заңдарға, соның ішінде халықаралық ережелер, Біріккен Ұлттар ұйымы жарғысы, адам құқығы ережелері, гуманитарлық заң ережелері мен терроризмге қарсы іс-қимыл тәсілдеріне, құжаттарына және халықаралық сот негіздеріне сәйкес қарастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Осыған байланысты генерал Сулейманиге қастандық жасау халықаралық құқық тұрғысынан деп аталған бағдарлама топтамасында Америка Құрама Штаттарының террористік үкіметінің генерал Сулейманиге қастандық жасау туралы маңызды сұрақтарға жауап беруге талпынамыз. Америка Құрама Штаттарының Иранның және қарсыласу майданының аға әскери қолбасшысына мақсатты түрде террор жасауы халықаралық құқық тұрғысынан қалай бағаланады? Америкалықтардың бұл әрекетті зерттейтін қандай халықаралық құқықтық негіздер бар? Халықаралық құқық, гуманитарлық құқық және адам құқығы тұрғысынан генерал Сулейманиге және оның айналасындағыларға қастандық жасау кезінде Америка Құрама Штаттарының үкіметі мен шенеуніктерінің халықаралық бұзушылықтары қандай? Бұл қастандық туралы халықаралық сарапшылар мен сараптамалық орталықтардың пікірі қандай? Осы қастандықты жасағандарды жауапқа тарту үшін халықаралық деңгейде не істеуге болады?
Терроризм мәселесі күрделі әлемдік қауіп ретінде қарастырылады. Сондықтан терроризмге қарсы бірқатар шаралар қабылданды. Соның ішінде терроризмге қарсы резолюциялар және халықаралық терроризмнің әртүрлі аспектілері бойынша Біріккен Ұлттар ұйымының бас ассамблеясы мен қауіпсіздік кеңесінде конвенциялар қабылданды. Осы қарарлар мен конвенцияларға сәйкес елдер терроризммен күресуге келіседі. Біріккен Ұлттар ұйымының бас ассамблеясының терроризмге қарсы күресі саласында жұмысын екі бөлікке бөлуге болады. Бірінші бөлім бас ассамблеясының терроризмге қатысты қарарлары. Екінші бөлім бас ассамблеясы бекіткен терроризмге қарсы конвенциялар. Жалпы Біріккен Ұлттар ұйымының бас ассамблеясы терроризмге қатысты 3 топ қарар қабылдады. Бірінші топ ассамблеясының терроризмнің алдын алу бойынша шаралар қабылдану қажеттілігін қуаттаған қарарлар. Екінші топ терроризм мен адам құқығы арасында байланысты баса көрсететін қарарлар. Үшінші топ терроризмді жою үшін қажетті шараларды атап көрсететін қарарлар.
Біріккен Ұлттар ұйымы бас ассамблеясының қарарларынан басқа қазіргі уақытта 11 халықаралық конвенция мен 2 хаттама бар. Олардың әрқайсысы өз тақырыбына сәйкес террористік актілер деп аталатын әрекеттерді таныстыруға талпынады. Бұл конвенциялар Біріккен Ұлттар ұйымы бас ассамблеясында және Біріккен Ұлттар ұйымының мамандырылған мекемелерінде ратификацияланған. Иранның құқықтық ұстазы доктор Сияма Карамзаде халықаралық терроризмге қарсы конвенциялар халықаралық құқықтық көзі ретінде кейбір террористік актілерге қатысты көптеген ережелер шығарып, оларды орындауды қажет етті. Бұл конвенциялар сонымен қатар халықаралық қоғамдастық қолдауға және қорғауға талпынатын негіздерді қабылдады. Яғни адамның өмірі, бостандығы мен меншігіне назар аударуды білдіреді деді. Бас ассамблея құрылған кезінен бастап терроризмге қарсы 13 конвенцияны ратификациялады. Бұл конвенцияларда қылмыстық құқық бұзушылықты терроризмнің халықаралық қоғамдастықтағы маңызды мысалы ретінде анықтады. Тегеран университетінің халықаралық құқық ұстазы доктор Хамид Эль-Хави Назари 13 конвенциядағы мемлекеттер үшін ортақ міндеттемелердің бірі не жазалануыңыз, не экстрадициялауды болып табылады. Бұл міндеттемелер 11 42 оқиғасынан кейін барлық мемлекеттер үшін халықаралық дәстүрлі құқыққа сәйкес міндетті болып көрінеді деді.
Бас ассамблеясының әрекетімен тұспа-тұс қауіпсіздік кеңесі терроризм мәселесін Біріккен ұлттар ұйымының тағы бір негізі тақырып ретінде қарастырды. Террористік актің мысалы ретінде белгілі бір іс-әрекет анықталғаннан кейін қауіпсіздік кеңесі бұл туралы шешім қабылдады. Дегенмен қауіпсіздік кеңесінің бұл әрекеті негізінен саяси болды. Қауіпсіздік кеңесінің терроризмге көңіл бөлуінің қайнар көзін оның Біріккен ұлттар ұйымының жарғысындағы жауапкершілікті тұрғысынан іздеу керек. Жарғыға сәйкес бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтау негізгі жауапкершілік қауіпсіздік кеңесіне жүктелген. Қауіпсіздік кеңесі үшін жарғының 6-шы және 7-ші тараулары өз функцияларын жүзге асыратын құралдар болды. Қауіпсіздік кеңесі даудың жалғасуы халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікке қауіп төндіру мүмкін екенін мойындаған кезде жарғының 6-шы тарауына сәйкес бейбітшілік сақтау шараларын ұсынады. Алайда егер халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздік нақты қауіп төнсе, немесе бейбітшілікті бұзылу анықталса, қауіпсіздік кеңесі жарғысының 7-ші тарауына сәйкес міндетті шешімдер қабылдайды.
Қауіпсіздік кеңес терроризмге қатысты бірнеше қарар қабылдады. Сонымен қатар Қауіпсіздік кеңесінің 2001 жылғы 11 қыркүйек террористік оқиғадан кейінгі шешімдері бұл ұйымның терроризмге деген көзқарасы мен ұстанымын өзгертіп қана қоймай, сонымен бірге халықаралық құқықтық кейбір аспектілерін өзгертті. 11 қыркүйектегі күдікті оқиғадан кейін Қауіпсіздік кеңесі жарлықтың 7-ші тарауына сәйкес күш қолдануға баса назар аударған екі қарар қабылдады. Бұл екі қарар нөмір 1368 және 1373 қарарлар деп танымал болды. Нөмір 1368 қарардың маңызды нүктесі Қауіпсіздік кеңесінің Біріккен ұлттар ұйымының жарғысына сәйкес жеке немесе ұжымдық заңды қорғаныстың ажырамас құқығы деп білуі.
Қауіпсіздік кеңесінің 2001 жылғы 28 қыркүйекте бекітілген номер 1373 қарары терроризмге қарсы ең маңызды шешім болып саналатын қарары. Терроризмге қатысты барлық конвенциялар мен халықаралық құжаттардың негізі болып табылатын бұл қарардың ережелер жинақтығынан 4 жалпы міндет белгіленді. Үкіметтердің терроризмді жою, оның қаржыландырудың алдын алу, терроризмге тікелей немесе жанама қолдау көрсетпеу және терроризм үшін жауапкершілікке тарту және заң бойынша қудалау үшін бір-бірімен ынтымақтастық етуі талап етілді. Бұл терроризмге қатысты бүкіл халықаралық құжаттар мен конвенциялардың 4 ортақ міндеті.
Қорыта айтқанда, үкіметтер 1373 қарарда көрсетілген шаралар мен міндеттемелерді орындауға міндетті. Бұл қарарды Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы террористік деп жариялаған лаңкестік топтардың әрекеттерінің алдын алу үшін халықаралық құқықтық негіз ретінде пайдалануға болады. Үкіметтерден терроризмге қарсы халықаралық конвенцияларға қосылуды, сондай-ақ олардың қауіпсіздік кеңесіне есеп беруін талап ету үкіметтердің терроризмге қарсы күрестің жаңа міндеттемелерінің бірі. Қадірменді ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
Абайдың 10-шы сөзі. Біреулер Құдайдан бала тілейді. Ол баланы не қылады? Өлсем орнымды бассын дейді, артымнан Құран оқысын дейді, қартайған күнімде асырасын дейді. Осыдан басқасы бар ма? Балам орнымды бассын демек не сөз? Өзіңнен қалған дүние есіз қалар дейсің бе? Қалған дүниенің қамын сен жемек бедің? Өліп бара жатқанда өзгеден қызғанып айтқаның ба? Өзгеге қимайтығын сенің не қылған артықша орның бар еді? Баланың жақсысы қызық, жаманы күйік. Не түрлі боларын біліп сұрадың? Дүниеде өзіңнің көрген қорлығың аз болды ма? Өзіңнің қылған иттігің аз болды ма? Енді бір бала туғызып, оны да ит қылуға, оғанда қорлық көрсетуге мұнша неге құмар болдың? Артымнан балам Құран оқысын десең, тіршілікте өзіңнің жақсылық қылған кісің көп болса, кім Құран оқымайды? Жаманшылықты көп қылсаң, балаңның Құраны неге жеткізеді? Тіршілікте өзің қылмаған істі өлген соң саған балаң кәсіп қылып бере ала ма? Ақирет үшін бала тілегенің, балам жасында өлсін дегенің. Егер де ер жетсін десең, өзі ер жетіп, атанасын тұзақтан құтқарарлық бала қазақтан туам екен. Ондай баланы сенде яке, сенің еліңде ел асырап өсірмек пе екен? Қартайғанда асырасын десең, о да бір бос сөз. Әуелі өзің қаруын қайтарлық қартаюға жетемісің жоқ па? Екінші, балаң мейірімді болып, асырарлық болып туама жоқ па? Үшінші, малың болса кім асырамайды? Малың жоқ болса, қай асырау толымды болады? Баланың мал табарлық болары, мал шашарлық болары олда екі талай. Хош, Құдай тағала бала берді. Оны өзің жақсы асырай білесің бе? Білмейсің. Бұрынғы өз күнәңді өзің көтергенің менен тұрмай, балаңның күнәсіне тағы да ортақ боласың. Әуел балаңды өзің алдайсың. Әне, оны берем, міне мұны берем деп. Баста балаңды алдағаныңа бір мәз боласың. Соңыра балаң алдамшы болса, кімнен көресің? Боқта деп біреуді боқтатып, Каприянқы осыған тимеңдерші деп, оны масаттандырып, әптен тентектікке үйретіп қойып, сабаққа бергенде, молданың ең арзаныңыз деп, қаттаныса болады деп, қуысым бол деп, пәленшенің баласы сені сыртыңнан сатып кетеді деп, тірі жанға сендірмей, жат мінез қылып, осыма берген тәлімің? Осы баладан қайыр күтесің бе? Және мал тілейсіңдер. Неге керек қылайын деп тілейсіңдер? Әуелі Құдайдан тілемейсің. Тілейсің, Құдай берді бергенін алмайсың. Құдай тағаласаған еңбек қылып, мал табарлық қуат берді. Ол қуатты халал кәсіп қыларлық орынға жұмсаймысың? Жұмсамайсың. Ол қуатты орнын тауып, сарып қыларды білерлік ғылым берді. Оны оқымайсың. Ол ғылымды оқыса, ұғарлық ақыл берді. Қайда жібергеніңді кім біледі? Ерінбей еңбек қылса, түңілмей іздесе, орнын тауып істесе, кім бай болмайды? Оның саған керек жоқ. Сенікі біреуден қорқытып алсаң, біреуден жалынып алсаң, біреуден алдап алсаң болғаны, іздегенің сол. Бұл құдайдан тілеген емес. Бұл абыройын арын сатып, адам жаулағандық, тіленшілік. Хош, сөйтіп жүріп ақ мал таптың, байыдың. Сол малды сарып қылып, ғылым табу керек. Өзіңе табылмаса балаң тапсын. Ғылымсыз ахиретте жоқ, дүниеде жоқ. Ғылымсыз оқыған намаз, тұтқан руза, қылған қаж, ешбір ғибадат орнына бармайды. Ешбір қазақ көрмедім, малды иттікпен тапса да адамшылықпен жұмсаған. Бәрі де иттікпен табады, иттікпенен айырылады. Бейнет, күйігі, ызасы, сол үшеуінен басқа еш нәрсе бойында қалмайды. Барында баймын деп мақтанады, жоғында мағанда баяғыда мал бітіп еді деп мақтанады. Кедей болған соң тағы қайыршылыққа түседі.